Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen nacrt zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne.
Savjet ministara usvojio nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
Više od 10.000 propisa i akata BiH će morati preuzeti od Evropske unije na putu u punopravno članstvo.
Gradski odbor Partije demokratskog progresa u Laktašima sa većinom članstva prešao u SNSD.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Wimbledona igra protiv Britanca Jacoba Fearnleya.
Preovlađuje sunčano i prijatno toplo, slično i narednih dana. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su zakon o izmjenama i dopunama zakona o geološkom istraživanju, kao i zakon o dopuni zakona o bankama. Usvojen je i nacrt zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne, o kome je danas održana rasprava. Nastavak sjednice zakazan je za utorak, kada će biti održana svečana sjednica na kojoj će se obratiti predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić. Izvještava Darko Đurić.
Cilj nacrta zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne je, kako je obrazložio predlagač predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, pravo na isticanje zastave i grba emblema Srpske i pravo na izvođenje himne stranih država sa kojima Srpska ima potpisan sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa.
Što se tiče nemanjićkog nasljeđa, grba Nemanjića, to nije grb Vojske Republike Srpske koji sadrži grb Nemanjića, ali je nešto drugačiji. To nije također ni grb Srbije i Crne Gore, nego je nasljeđe koje je ovdje starije nekoliko stotina godina od islamskog nasljeđa ili nasljeđa Osmanskog carstva i Nemanjići nisu imali nikakav odnos sa Bošnjacima, niti su imali ikakve sukobe ni probleme, tako da to nasljeđe ne može biti uvredljivo za bilo kojeg pripadnika bošnjačkog naroda, niti može biti uvredljivo za pripadnike muslimanske vjere.
U raspravi poslanik Narodne partije Srpske Dragan Galić saglasan je da srpskom narodu niko ne može da oduzme pravo na upotrebu zastave, grba i himne.
Zato je potrebno da se okupljamo, diskutujemo, baštinimo i branimo naša najvažnija nacionalna pitanja. Predstavnici Narodne partije Srpske će ponosno postaviti grb u svim institucijama Republike Srpske da se vjori kad ovaj zakon stupi na snagu.
Za samostalnog poslanika Amira Hurtića ovaj nacrt je napad na ustavni poredak i Dejtonsku BiH.
Ovom prilikom pozivam članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Bećirevića i Komšića, da zauzmu stav oko ovoga, da pozovu Ustavni sud i OHR da reaguju na ovakve odluke.
Odgovorio mu je premijer Radovan Višković, koji je istakao da Republici Srpskoj ne smetaju mnogobrojne šahovnice i zastave takozvane armije BiH po federaciji.
Ali ne može biti to vaše nama smeta, nas vrijeđa, a nas kao ne bi trebalo vrijeđati. Nadam se zaista do prijedloga zakona da ćemo sve ove i kroz javnu raspravu vjerovatno imati još neki korekcija, uz posebno naglasak da na maksimalno transparentan način uredimo korištenje ovih obilježja.
Nastavak redovne sjednice zakazan je za naredni utorak, kada će biti održana i svečana sjednica na koju će se obratiti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Poslije svečane sjednice uslijedit će nastavak redovne, a potom i posebna sjednica.
Savjet ministara usvojio je danas nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2024. godinu. Budžet za ovu godinu prema nacrtu iznosi 1.355.000.000 maraka i veći je za 40 miliona u odnosu na prošlu godinu. Usvajanje budžeta BiH bio je uslov za povlačenje prve tranše sredstava iz plana rasta koji je Evropska unija odobrila za zemlje Zapadnog Balkana, a u okviru kojeg Bosna i Hercegovina može dobiti 2 milijarde. Osim budžeta, na današnjoj sjednici dogovorena je i raspodjela viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije. Izvještava Milena Bjelica.
Poslednji sastanak partnera na nivou BiH, koji je održan početkom sedmice u Mostaru, rezultirao je dogovorom o nacrtu budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu, i to u iznosu od 1.355.000.000 maraka. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da je ovogodišnji budžet veći za 40 miliona u odnosu na prošlu godinu i da je usvajanjem nacrta stvoren ambijent za nesmetan rad za sprovođenje reformi i finansiranje međunarodnih obaveza.
Stvorili pretpostavke za implementaciju novog EU plana rasta koji se od strane Evropske komisije odobrio za zemlje ove regije, a naravno u tom kontekstu i za Bosnu i Hercegovinu. Nadam se u konačnici od strane parlamentarne skupštine da ćemo stvoriti pretpostavke i za implementaciju ovih sredstava, odnosno od strane EU plana rasta, što će biti naravno značajno i za Bosnu i Hercegovinu. Poboljšanje i ekonomskih aktivnosti, provođenje reformi i općenito za život svih onih koji žive u Bosni i Hercegovini.
Na sjednici je, osim nacrta budžeta koji nije razvojni jer će gotovo 1.000.000.000 maraka biti utrošeno samo za isplate plata, usvojeni dokument o podjeli viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
600 miliona konvertibilnih maraka naših sredstava, po osnovu kojih nemamo nikakvih obaveza i koje stoje neutrošene, koje jede inflacija, s druge strane se zadužujemo i plaćamo kamatne stope. Na današnjoj sjednici, ako izuzmemo upravo za indirektno oporezivanje akcize i ako izuzmemo elektroprijenos, gotovo 75 miliona maraka, kada govorimo sredstvo vezano za Regulatornu agenciju za komunikacije, kroz 4 vezane odluke smo stavili u funkciju.
Amidžić je pojasnio i na koji će način biti raspoređeno gotovo 75 miliona maraka od RAK-a.
10 miliona maraka je otišlo prema medijima, odnosno javnim servisima u entitetima. Nekih 17 miliona je otišao vezano za izgradnju ovih mostova i još nekih projekata koji će voditi Ministarstvo komunikacija i transporta. I na kraju imamo dio sredstava koji će biti uplaćen vladi Federacije Bosne i Hercegovine i vladi Republike Srpske da po jasno definisanoj namjeni odredi šta su prioritetni projekti i da se ta sredstva stave na takav način u funkciju.
Nacrt budžeta upućen je u predsjedništvo BiH, koje je formalni predlagač, a koji će dokument proslijediti u parlamentarnu skupštinu, gdje treba da dobije podršku oba doma.
Jedina investicija u BiH koju će podržati Evropska unija u najnovijem investicionom paketu odnosi se na projekat vodovodne i kanalizacione mreže u Republici Srpskoj, za koji Brisel daje grant od 17,3 miliona evra. Evropska komisija objavila je u utorak 6 investicioni paket u vrijednosti od 1,2 milijarde evra u okviru ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan. Ovu investiciju kandidovala je vlada Republike Srpske, a premijer Radovan Višković, komentarišući za RTRS ovu odluku, zahvalio se Briselu.
Je obuhvaćeno 10 lokalnih zajednica tim projektom i taj projekat teče iz nekog prethodnog perioda. Ali ja hoću da kažem da komunikaciju koju je Republika Srpska imala sa Briselom u poslednje, evo da ne kažem, par mjeseci, ide na, ja bih rekao, nekom uzlaznom putanjom i oni su napokon uvidjeli da ono što im se govori po Sarajevu i po nekim sarajevskim čaršijama i kafićima ili nekim sjedeljkama, u suštini nije tačno.
Više od 10.000 različitih propisa i akata će Bosna i Hercegovina morati preuzeti od Evropske unije na putu u punopravno članstvo. Ključnu ulogu u ovom procesu imaju parlamenti, konstatovano je danas na konferenciji o ulozi parlamenata u procesu pregovora za članstvo BiH u Evropskoj uniji, održano i u Sarajevu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, vjeruje da BiH još uvijek može do kraja godine otvoriti pregovarački proces sa Evropskom unijom. Pripremio Milan Stojić.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler upozorio je da se domaće vlasti moraju vratiti reformama, te izrazio nadu da će se još danas krenuti sa usvajanjem budžeta za ovu godinu.
It is still possible to have the first intergovernmental conference with BIH.
Održavanje međuvladine konferencije je i dalje i itekako izvodljivo do kraja godine pod uslovom da se ponovo pokrene dinamika i pokrenu aktivnost. U svjetlu toga, evo, nadam se zaista da će današnja sjednica vijeća ministara koja se održava u Mostaru ponovo pokrenuti tu dinamiku sa usvajanjem prije svega budžeta.
Poslanik Ujedinjene Srpske u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milan Petković naglasio je da je jako važno da Evropska unija i Bosni i Hercegovini smanji uslove kao što je to učinila u slučaju Ukrajine i nekih drugih kandidata.
Da biste pristupili nekoj organizaciji, oni naravno da postavljaju svoje uslove da biste vi postali njihov član. Možda su manji uslovi bili za Ukrajinu ili za neke druge zemlje, a mnogo veći za Bosnu i Hercegovinu. Mi se nadamo da se neki novi vjetrovi duvaju i da će Bosna i Hercegovina, što je moguće kraćem roku, postati članica Evropske unije.
Zbog geopolitičke situacije i Srbija stagnira u ovom integracionom procesu, kaže predstavnica Srbijanskog parlamenta na današnjoj sesiji Elvira Kovač.
Nažalost, bez obzira na to što smo dobar primer kako treba kontrolisati, zbog nekih političkih stvari, a najviše zbog geopolitičke situacije, Srbija nije još uvek već 2,5 godine otvorila novi klaster. Za sada smo duboko u procesu, otvorili 2, spremni za treći klaster, to znači 22 pregovaračka poglavlja od 35 otvorenih, ali čekamo otvaranje sljedećeg i nastavak ovog puta.
Domaći pravni sistem će preuzeti oko 10.000 propisa i akata. Uloga parlamenta je važna ne samo zbog usvajanja tih akata, nego i zbog kontrole njihove implementacije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku Svijet. Britanski birači učestvuju na nacionalnim izborima za 650 poslanika koji će sjediti u parlamentu narednih 5 godina. Posle 14 godina na vlasti, pod 5 različitih premijera, očekuje se da će konzervativci premijera Rishija Sunaka izgubiti od glavne opozicione partije laborističke stranke lijevog centra koju predvodi Kir Starmer, informiše Zorana Marković.
Više od 46 miliona birača u Britaniji, 650 izbornih jedinica, 392 registrovane stranke učestvuju na izborima gdje se prema predizbornim analizama očekuje da će konzervativci premijera Sunaka izgubiti. Ubjedljiva prednost daje se glavnoj opozicionoj laborističkoj stranci. Glasači u Londonu rekli su da se nadaju promjenama i stabilnosti.
Mislim da ništa nije išlo dobro u posljednjih 14 godina i mislim da je jako važno da se desi pravi rezultat. Promjene, mi trebamo promjene. Neću da osuđujem aktualnu vladu, ali mislim da su nam potrebne promjene. Zaista nam je potrebna promjena.
Sumnjam da sutra neće biti toliko prosvjetljujuće koliko bih željela. Mislim da će vjerovatno biti sličnije, nedovoljno različito za moj ukus. Mislim da se nadam da će na ovim izborima biti više stabilnosti u zemlji. Voljela bih da vidim snažnu pobjedu kako bi bilo više izvjesnosti o tome šta je budućnost poslije ovih izbora.
Prema posljednjem predizbornom ispitivanju javnog mnijenja, agencija YouGov laburistima koje vodi Keir Starmer predviđa istorijsku pobjedu kakva nije zabilježena u posljednje 192 godine.
Mi smo izmijenjena laboristička stranka. Molimo za priliku da izmijenimo našu zemlju i ponovo je stavimo u službu radnih ljudi.
Premijer i lider konzervativaca Rishi Sunak poručuje da se Torijevci ne predaju laburistima i da će se boriti za svaki glas i njihovu viziju Britanije.
Moramo prepoznati da uprkos tome ljudi oklijevaju da nam ponovo daju svoju podršku. I razumijem to, nisam slijep na činjenicu da je bilo nekoliko teških godina za zemlju sa COVID-om, ratom u Ukrajini i zakonima. Ja razumijem frustracije sa mnom, s našom strankom, ali glasanje nisu dopunski izbori, nisu referendum. To je izbor o budućnosti naše zemlje i imat će ozbiljne posljedice za svaku porodicu ako pogriješimo.
Biračka mjesta se zatvaraju u 22 časa. Izlazna anketa koju su naručili glavni emiteri u Ujedinjenom Kraljevstvu bit će objavljena čim se birališta zatvore. Prebrojavanje će početi odmah, ali će većina rezultata biti objavljena tek ujutru.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se vrši usklađivanje ovog zakonika sa odredbama Ustava Srpske.
I iz krivičnog zakonika Republike Srpske briše se rodni identitet jer Ustav Republike Srpske propisuje da su građani Republike Srpske ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost i vjeroispovijest, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila 2 milijarde 36 miliona maraka, što je za 243,9 miliona ili 14% više u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je zadržan visok procenat rasta naplate po svim grupama javnih prihoda Srpske.
Tako je naplata direktnih poreza u prva dva kvartala ove godine veća za 23%, dok je naplata doprinosa veća za 12%, a ostalih javnih prihoda za 4%. Navedeno je u saopštenju Poreske uprave.
Nakon turbulencije u Banjalučkom gradskom odboru PDP-a, raspuštanja odbora stranke u Novom gradu, potpuni raskol u Laktašima, gdje je cijeli odbor prešao u SNSD. Odluka gradskog odbora ove stranke u Laktašima dolazi nakon višemjesečnih spekulacija i glasina o nezadovoljstvu lokalnog odbora politikom koju provodi ova stranka na republičkom nivou. Draško Milinković, bivši povjerenik gradskog odbora PDP-a, sada novi član SNSD-a, rekao je da su se na ovaj korak odlučili jer smatraju da SNSD jedini nudi konkretne i održive politike. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić je rekao da je ovo znak da se politika SNSD-a temelji na rezultatima i konkretnim dijelima. Opširnije Gordana Stanić.
Čitav odbor PDP-a u Laktašima, njih 20, odlučio je da pređe u SNSD. Bivši povjerenik PDP-a u Laktašima, Draško Milinković, istakao je da je glavni razlog ove odluke slaba ili nikakva komunikacija sa rukovodstvom PDP-a. Govoreći o gradonačelniku Laktaša Miroslavu Bojiću, Milinković objašnjava da je riječ o prvom gradonačelniku koji ispravno radi svoj posao.
Druga stvar zbog koje sam prešao je stvar koja se dešavala na terenu, jer kad sam počeo da sastavljam listu, moji najbliži ljudi su mi odustajali od kandidature jer su rekli da ne žele da idu protiv načelnika Bojića, jer je to prvi gradonačelnik koji radi ispravno i kako treba.
Očigledno je nezadovoljstvo radom PDP-a na republičkom nivou, rekao je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić. Laktaši idu u razvojnom pravcu, a politika SNSD-a radi u interesu građana, dodao je Bojić.
Izuzetno su nezadovoljni politikom PDP-a koju vodi na republičkom nivou i svemu ovo što se dešava, pogotovo kad su u pitanju interesi Republike Srpske. Ono što moram istaći, a to je da jednostavno da u Laktašima se osjeti taj pozitivna atmosfera, pozitivan duh da idemo pravcem razvoja.
Podsjećamo, predsjedništvo PDP-a raspustilo je opštinski odbor ove partije u Novom gradu i smijenilo predsjednika odbora Aleksandra Jankovića. Janković je o tome obaviješten saopštenjem za koje kaže da sadrži nekoliko neistina.
Prije svega da sam ja odustao od kandidature, što nije tačno, ja sam legitimno kandidovan strane opštinskog odbora. I drugo, da nisam pristao na kompromise. Prije bih rekao da nisam pristalo neke ucjene koje su postavljene pred mene, a to nisu kompromisi.
Glavnog krivca za raspuštanje odbora Janković pronalazi u članu predsjedništva PDP-a Milanku Mihajlici, koji je postavljen na mjesto povjerenika PDP-a. Mihajlica odgovara, radi se o pokušaju moje eliminacije sa političke scene.
Već u martu mjesecu cijela opozicija je pismeno tadašnjem kandidatu PDP-a za načelnika opštine jasno stalo do znanja da nije prihvatljiv. Jedinstvo koje je vladalo u odboru narušeno onog trenutka kad je preuzeo odbor i narušeno jedinstvo opozicije.
Jedan od viđenih članova Banjalučkog odbora PDP-a Milko Grmuša zbog situacije u Novom gradu također je dao ostavku na sve stranačke funkcije. O situaciji u PDP-u još nismo uspjeli dobiti komentar predsjednika stranke Branislava Borenovića.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem potpredsjednik gradskog odbora Demosa Banja Luka, Nenad Šibarević, na jednom stranačkom okupljanju prisutnima govori da na predstojećim lokalnim izborima podrže PDP-ovog kandidata za gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Generalni sekretar Demosa Boran Bosančić izjavio je da je izjava Nenada Šibarevića izvučena iz konteksta i da je to samo plod sukoba mjesnih odbora Demosa i SNSD-a u Piskavici.
Na snimku i na skupu našem koji je bio te naše mjesne organizacije, u jednom dijelu i ja i gospodin Talić smo čak kritikovali gradsku vlast i nedovoljno ulaganje kada pitam put infrastruktura i govorili o nekim prijedlozima Demosa kako mi to vidimo naredne 4 godine. Što se tiče izjave gospodina Šibarevića, prevashodno to se odnosi na neku vrstu lokalnog sukoba koji postoji u Piskavci također sa mjesnim odborom SNSD-a i on je govorio, ja podržavam kao što ste vidjeli, ono što ja sam ovo razumio, mogu da razumijem da je on govorio o projektima koje podržava, koje radi gospodin Stanivuković u mjesnoj zajednici Piskavca.
Grad Gradiška podnio je Vrhovnom sudu Republike Srpske zahtjev za preispitivanje presude Okružnog suda Banja Luka koje se odnose na poništavanje 25 odluka Skupštine grada o dodjeli u zakup 414 hektara poljoprivrednog zemljišta. Tužbe je podnijela firma Agroeksport iz Gradiške, kojoj je koncesioni ugovor na predmetno zemljište istekao u septembru 2022. godine, te je ono putem javnog poziva dodijeljeno u zakup. O ovome su danas na konferenciji za novinare govorili Aleksandar Sajić, pravni zastupnik Gradske uprave Gradiška i gradonačelnik Zoran Adžić.
Što znači da je predsjednik upravnog odjeljenja doslovno dao nalog sudijama da usvajaju tužbe u ovim slučajima. To se ne smije da radi, to je nezakonito i to je jedan od razloga, gradonačelnik to nije pomenuo, što smo protiv predsjednika upravnog odjeljenja Okružnog suda Banja Luka podnijeli krivičnu prijavu.
Tražili smo prije svega prvenstveno saglasnost resornog ministarstva da se ta površina izdvoji i dadne na raspolaganju grada Gradiška da može da se uvršti u javni poziv. Po istoku tih svih saglasnosti tek smo onda objavili javni poziv. Sve bilo čisto. Nigdje ni jedan rok nije bio ugrožen. Ničije pravo nije bilo ugrožen. I proveli smo ovu proceduru koju sam rekao.
Slušate dnevnik povodom Vidovdana krsne slave starješina Vojske Republike Srpske. Danas je organizovana svečanost na kojoj je 40 članova dobilo unapređenje u počasni čin, a 10 članova povelju i javno priznanje za očuvanje vrijednosti koje njeguje ova organizacija, pripremila Mirjana Grabiš.
Među 40 unaprijeđenih u počasni čin je i profesor Duško Vejnović. Kaže da je ponos i čast čuvati sjećanje na Vojsku Republike Srpske.
A ponosim se sa organizacijom danas koja baštini njeguje i nastavlja tradiciju Vojske Republike Srpske, a istorijski istinski Vojske Srpskog naroda kroz cijelu istoriju.
Današnja svečanost je moralni čin zahvalnosti kako bi se članovima organizacije Starješina odužili za sve ono što su do sada uradili za Republiku Srpsku. Ističu predsjednik ove organizacije Slobodan Župljanin i predsjednik regionalnog odbora Banja Luka Zdravko Petrović.
Ne radi se dakle ni o kakvim priznanjima, nagradama koje nose za sobom neku materijalnu dobit i korist, isključivo su vezane dakle za jedan taj moralni čin i odnos da na onaj način na koji možemo se odužiti onima koji su dali najviše za ono što predstavlja odbranu Republike Srpskog i Srpskog naroda.
I mi želimo ovim gestom da se zahvalimo za ono što su dali u stvaranju Republike Srpske, očuvanju i stvaranju Republike Srpske.
Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske formirana je 4. aprila 2017. godine i zastupa stavove i interese više od 18.000 starješina.
Srbi su tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji mučeni i ubijeni na najbrutalnije načine. Stradalo ih je preko miliona, veliki broj je protjeran. Doktor sudske medicine Zoran Stanković je cijeli život posvetio tome da se istina sazna, a to je dokumentovano u filmu Svjedok koji je juče premijerno prikazan u Banja Luci. Film režisera Denisa Bojića je baziran upravo na radu doktora Stankovića i ispovijestima preživjelih, zabilježio Srđan Kecman.
Teško je i pojmiti šta je sve srpski narod proživio tokom rata u bivšoj Jugoslaviji i na koje načine je vršena tortura nad njim. Doktor Stanković je taj koji je omogućio da se sazna nivo brutalnosti zločinaca. Njegov najbliži saradnik Momčilo Vučković ističe da su se trudili da budu maksimalno profesionalni, iako je u nekim momentima to bilo gotovo nemoguće.
Nije bilo lako, ali trudili smo se da to obavimo na najbolji način što smo umeli i što smo znali. Da pomognemo tim ljudima koji su izgubili neke svoje najbliže, da im pronađemo njihove voljene, da mogu na dostojan način da ih odnesu kući i da budu blizu njih.
Radeći na više od 50 masovnih grobnica širom bivše zemlje i obdukciju više od 7500 stradalih žrtava, Stanković je jedina osoba koja je na ovakav način svjedočila o razmjerama stradanja srpskog naroda. Među tim žrtvama bili su i roditelji Bojana Kalanja koji su stradali od ustaša. On je opisao kako je sve to izgledalo.
Jer su oni bukvalno mog oca odveli iz tužilaštva, iz radnog mjesta. Majku su došli oko 11 sati uveče s komšije. Znači nisu došli strane ljudi, nego sve te komšije. Tu je Noras koji je relativno mlad bio čovjek. Mislim, on nije ni poznao mog oca, ni poznao te ljude. Ne bi on to mogao ni uraditi bez domaćih. E, onda su na različite lokacije njih odvodili gdje su ih držali 2-3 dana i nakon toga su ih ubijali.
Jedan od ljudi koji je u stopu pratio doktora Stankovića bio je i snimatelj Milovan Urošević koji je svjedočio brojnim mučnim prizorima.
Teško je vidjeti, meni je ono uvek bilo teško kao su u pitanju deca ovdje, pogotovo u Bosni. I da vam kažem šta drugo, stradala sirotinja. Snimao sam što sam mogao da snimim, ne može to ni da se snimi. Ipak to treba doživjeti.
Ukupan broj poginulih tokom ratova na području Jugoslavije prema nekim podacima dostiže i 3.250.000 ljudi.
U Banja Luci danas počinje Kastel Fest. Prethodnih godina pod okriljem festivala mogli smo da čujemo svjetske dive poput Marize, Luska Sal i Jasmin Levi, kao i regionalne zvijezde među kojima su virtuozi Nemanja Radulović i Stefan Milenković. I ovogodišnji Kastel Fest nudi zanimljive sadržaje. Opširnije Gordana Pretina.
Ove godine festival otvara čelista Stjepan Hauser, a na festivalu će nastupiti još Bijelo dugme i Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević, rekao je jedan od organizatora festa Marko Spalević.
Ovo je postala jedna važna tradicionalna manifestacija i festival koji okuplja u Banja Luci na tvrđavi Kastel goste iz celog regiona. To potvrđuje i rekordna posjećenost otvaranja festivala kada će nastupiti svetski virtuoz Stjepan Hauser, a nakon njega druge večeri festivala 5. jula nastupit će rock velikani Bijelo dugme koji će upravo u Banja Luci slaviti jubilej 50 godina postojanja. Festival zatvaraju Jelena Tomašević i Ivan Bosičić zajedničkim koncertom sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Festival će biti održan od 4. do 6. jula. Muzičkim kabareom Nas dve u režiji Tatjane Kecman u Bijeljini će večeras početi manifestacija Otvorena scena. Manifestacija će trajati do 6. avgusta, a svi nastupi su planirani na platou ispred Centra za kulturu Semberija i u pješačkoj zoni u ulici Patrijarha Pavla. U galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška otvorena je prodajna izložba slika koje su nastale tokom ateljeja na otvorenom dr. Borislav Šokčević. Sredstva prikupljena od prodaje slika bit će utrošena u revitalizaciju kulturno-prosvjetnog nasljeđa Gradiške. Zajednički su ih kreirali akademski slikari i studenti Likovne akademije iz Banja Luke. Prodajna izložba trajaće do 8. jula.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Wimbledona igra protiv Britanca Jacoba Fearnleya. O tom i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan, u Londonu je u toku meč drugog kola turnira Wimbledon gdje se sastaju Novak Đoković i 277. na svjetskoj rang listi Britanac Jacob Fearnley koji prvi put igra na Grand Slam turniru. Đoković ima prednost 2-0 u setovima, u prvom bilo 6-3, u drugom 6-4. U toku je treći set u kojem je rezultat 3-3 u gemovima. A u naredna 4 dana Šabac će biti domaćin međunarodnog turnira u Waterpolu koji je učesnicima posljednja provjera pred olimpijskim olimpijske igre u Parizu. Tim Srbije večeras od 20:45 igra protiv ekipe Rumunije. Na turniru koji se završava u nedjelju nastupit će još sastavi Crne Gore, Francuske, Australije i Njemačke.
Danas je pretežno sunčano i prijatno toplo, narednih dana sunčanije i toplije. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Han Pjesak ima 16 stepeni, 17 Sokolac, 18 Kalinović Snežova, 20 Gacko Čemerno, 21 Srebrenica, 22 Mrkonjić Grad Šipovo, 23 Zvornik Ribnik Srbac kao i Foča, 24 Bijeljina Višegrad Prijedor Rudo, 25 Banja Luka Doboj Novi Grad Trebinje i Bjeleće danas 26 stepeni. Do kraja dana ostaje slično prijatno toplo vreme uz dnevni razvoj oblaka i sunčane intervale, kratkotrajna kiša je moguća samo ponegde, uglavnom u krajini i na jugu istoku. Sutra ujutru uglavnom vedro i sveže, oko reka i po kotlinama ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, maksimalna temperatura 27 do 32, u višim krajima oko 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U Narodnoj skupštini usvojen nacrt zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne.
Savjet ministara usvojio nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
Više od 10.000 propisa i akata BiH će morati preuzeti od Evropske unije na putu u punopravno članstvo.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Wimbledona igra protiv Britanca Jacoba Firlija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.